ក្រុមសហគមន៍បានឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការនានាដែលបានចែងនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធដោយអ្នកខ្លះបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការគាំទ្រដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានប្រវត្តិមកពីប្រទេសមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសកម្មវិធីទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្នាក់ជាតិនៅតែត្រូវបានកំណត់ត្រឹម160,000 កន្លែងក្នុងមួយឆ្នាំហើយចរន្តក្រុមគ្រួសារនឹងត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែ 77,300 នាក់ចំណុចភាសាអង់គ្លេសគឺជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់បេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដៃគូនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថាហ្វិកាលោកមូហាម៉េតអាល់ខាហ្វាជីបារម្ភថាដៃគូមួយចំនួនអាចនឹងខកខានដោយសារតែតម្រូវការនោះ
ម
ានអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នជាច្រើននៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលមានឆន្ទៈធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែ COVID-19 ដូចជាវិស័យសុខាភិបាលវិស័យ aged care និងឧស្សាហកម្មកសិកម្មដែលបានស្រែកសុំរកកម្លាំងពលកម្មជាការដោះដូរទៅនឹងវិធីដើរតាមផ្លូវកាត់ឆ្ពោះទៅរកសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍កន្លែងកំណត់សម្រាប់ជនស្វែងសុំសិទ្ធិជកោនក៏ត្រូវបានកម្រិតត្រឹម 13,750 កន្លែងផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីមនុស្សធម៌ការសម្រេចនោះបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីដែលមានការខកចិត្តជាខ្លាំងនោះនិយាយថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានគេកាត់បន្ថយពី 20,000 កន្លែងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013ក្នុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានការពារកម្មវិធី Job Maker ថ្មីសម្រាប់យុវជនវ័យក្មេងរបស់ខ្លួនគណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាវានឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកចាស់ចាស់វិធានការនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជីវកម្មជួលប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុពី16ទៅ35ឆ្នាំឲ្យធ្វើការដោយផ្តល់ឥណទាន$200ក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំនិង$100សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុពី30ទៅ35ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានធានាដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីវ័យចំណាស់ថាពួកគេនឹងមិនបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេនោះទេពីព្រោះថាកម្មវិធីនេះអនុវត្តតែចំពោះមុខតំណែងថ្មីតែប៉ុណ្ណោះលោក Morrison បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាមនុស្សវ័យចំណាស់ក៏មានសិទ្ធិទទួលបាននៅកម្មវិធី Job Trainerដែលផ្ដល់វគ្គសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏បង់ថ្លៃទាបដើម្បីជួយបង្កើនជំនាញឡើងវិញដល់បុគ្គលិកកម្មករ
We know though that the biggest impact
យើងដឹងថាផលប៉ះពាល់ធំបំផុតចំពោះប្រជាជនដែលជាលទ្ធផលនៃវិបត្តិ COVID បានកើតឡើងទៅលើស្ត្រីនិងមនុស្សវ័យក្មេងហើយយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញព្រោះខ្ញុំដឹងថាក្នុងនាមជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចប្រសិនបើអ្នកមិនដាក់ឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងចូលធ្វើការងារបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញពីសាលារៀនក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំដំបូងទេនោះហានិភ័យរបស់ពួកគេនៅក្នុងការរស់នៅដោយផ្អែកទៅលើប្រាក់សុខុមាលភាពសង្គមនឹងឡើងខ្ពស់ដល់ដំបូលប្រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានោះទេដោយការជំរុញឲ្យវិធានការថវិកាថ្មីៗរបស់ខ្លួនឆ្លងសភានៅថ្ងៃនេះអ្នកនយោបាយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតលើការអនុម័តការកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងកម្មវិធី Job Maker សម្រាប់យុវជនក្មេងៗមេដឹកនាំបក Labor លោក Anthony Albanese បានប្រាប់ ABC ថាគណៈបករបស់លោកនឹងយល់ស្របលើការកាត់បន្ថយពន្ធនិងវិធានការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប៉ុន្តែលោក Albanese ត្អូញត្អែរថាបក Labor មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិភាគវិធានការទាំងអស់នោះ
when chartered to some scrutiny
យើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យពិច័យខ្លះៗយើងមានពេលវេលាតិចជាងមុននៅក្នុងការបិទបញ្ចប់កញ្ចប់ថវិកានេះតិចជាងគណៈបកប្រឆាំងណានាទាំងអស់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងត្រូវពិនិត្យមើលសេចក្តីលំអិតហើយយើងនឹងធ្វើវាគេក៏រំពឹងផងដែរថាសភានឹងអនុម័តលើកំណែទម្រង់សកលវិទ្យាល័យថ្មីដើម្បីដំឡើងថ្លៃវគ្គសិក្សាមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកចម្រោះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពី Central Alliance រដ្ឋ New South Wales បានរក្សាកំណត់ត្រា12ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយគ្មានការចម្លងបន្តនៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបានកត់ត្រានៅការឆ្លងថ្មីចំនួន3ករណីវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់3នៅភាគខាងលិចនិងភាគនិរតីក្រុងស៊ីដនីករណីទាំងនេះមិនជាប់ទាក់ទងគ្នាទេហើយអាជ្ញាធរបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ រដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berry Chiglian និយាយថាករណីទាំងនេះមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងដែលគេបានដឹងរួចទៅហើយនោះទេហើយវានឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងតួលេខនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋ Queensland ប្រមានថាខ្លួននឹងកំណត់ពេលវេលាឡើងវិញចំពោះការបើកព្រំដែនជាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales ប្រសិនបើរដ្ឋនេះមានការកត់ត្រាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នៃ COVID-19 សូម្បីតែមួយករណីនៅពេលដែលជិតដល់ថ្ងៃកំណត់នោះ Queensland ទាមទារឲ្យគ្មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍28ថ្ងៃជាប់គ្នាមុនពេលដែលខ្លួននឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតព្រំដែនរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palazuk បានប្រាប់ ABC ថាគម្រោងនេះគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាព
This was actually the advice
តាមខ្ញុំដឹងវាគឺពិតជាដំបូន្មានដែលអង្គការសុខភាពអូស្ត្រាលី AHPPC ពិតជាបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពិតមែនវាមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិទេវាមិនដែលបានឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិឡើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់បានឯកភាពនៅរដ្ឋ Victoria វិញបានរាយការណ៍អំពីករណី COVID-19 ថ្មីចំនួន6ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតខណៈដែលការឆ្លងជាចង្កោមដែលតាក់ទងទៅនឹងហាងលក់សាច់មួយនៅ Melbourne ឡើងដល់31ករណីហើយអញ្ញាធរកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅហាងសាច់ Butcher Club ដែលមានទីតាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប Chadstonប្រធាននៃគណៈវិធិតាមរោគដានទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋ Victoria មានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងជាចង្កោមមួយនៅ Frankston ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានហើយប៉ុន្តែចំណុច hot spot នៅ Chadstone និង Kilmore នៅតែជាកង្វល
់ Chadstone has been a particularly challenging
ការផ្ទុះឡើងនៅ Chadstone គឺជារឿងដ៏លំបាកមួយវានៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញដ៏សកម្មមួយសម្រាប់ប្រជាជនដែលទិញតាមប្រព័ន្ធ Click and Collectនឹងទៅទិញទំនិញដែលចាំបាច់នានាឥឡូវនេះយើងមាន31ករណីដែលតាក់ទងទៅនឹង Chadstone នោះមានន័យថាអាចមានអ្នកដែលឆ្លងតាមរយៈទំនាក់ទំនងនៅ Chadstone ផ្ទាល់ឬក៏តាមរយៈទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលទាំងនោះអ្នកដែលបានទៅធ្វើការឬក៏ទៅផ្សារ Chadstone ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងមកនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅធ្វើតេស្តប្រសិនបើពួកគេមានរោគសញ្ញាដែលមានការធ្វើតេស្តលើមនុស្សចំនួន 1,300 នាក់ហើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំមិនមានរោគសញ្ញា COVID-19 ទេហើយនៅតែបន្តធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនទែនលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Sean Conley បានផ្ដល់ទស្សនវិស័យវិជ្ជមាននៅក្នុងលិខិតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកត្រាំបានលុបចោលការចរចាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយបកប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញវិធានការសង្គ្រោះវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាអ្នកតំណាងរបស់លោកនឹងឈប់ធ្វើការចរចានានារហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលលោកនឹងអនុម័តច្បាប់ជំរុញទឹកចិត្តដ៏សំខាន់អូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន39ប្រទេសដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅក្នុងតំបន់ថ្កោលទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនមកលើទីក្រុងហុងកុងនិងជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័របណ្ដាប្រទេសនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលបានដាក់លើទីក្រុងហុងកុងកំពុងតែរំលោភលើស្វ័យភាពទឹកដីនិងគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក៏មានការអំពាវនាវផងដែរឲ្យប្រទេសចិនបិទជំរំអប់រំឡើងវិញរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័រនៅស៊ីនជៀងក្នុងនាមតំណាងឲ្យប្រទេសនានាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់លោក Christoph Hersken មានប្រសាសន៍ថាការព្រួយបារម្ភទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែកើនឡើងចំពោះទង្វើដែលចិនធ្វើមកលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រ
To have 39 countries sense a signal
ដើម្បីឲ្យមានប្រទេសចំនួន39បញ្ជូនសារបញ្ជូនសញ្ញាទៅឲ្យប្រទេសចិនហើយជាមួយនឹងសញ្ញានេះ យើងបានរួមបញ្ចូលគ្នានៅការទៀមទារបស់យើងដើម្បីស្នើសុំឲ្យប្រទេសចិនបិទជំរំឃុំឃាំងនៅស៊ីនជៀងឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការបំផ្លាញវិហារអ៊ីស្លាមកន្លែងសាសនានិងឲ្យប្រទេសចិនឈប់បង្ខំពលកម្មនិងឲ្យចិនបញ្ឈប់ការពន្យាកំណើតដោយបង្ខំផងដែរ។